Вітаю слухачів Радіо Марія в студії. Розпочинаємо у прямому ефірі програму «За Христа». Я її ведучий Максим Приступа. І, власне, сьогодні, шановні радіослухачі, я вас здивую досить знаменитим і, власне, потрібним нам на даний час гостем. На зв'язку з нами із Івано-Франківщини, священник Української греко-католицької церкви, настоятель парафії Святого Димитрія, село Поляниця, отець Михайло Дудар. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки, і оскільки зараз різдвяний час, а також йорданський, Христос рождається і Христос рождається.
Славімо Його у водах йорданських. І я знаю про те, що отець зараз знаходиться в одного із парафіян своїх, тому що має зараз душпастерське завдання, відвідання в часі різдвяних і, власне, свята водохреща. Тобто ви зараз ходите по коляді, я так розумію, отче.
Так, ми б навіть в Київ пішли, якби нас звільняли, якби там не було своїх священників.
Не проблема, я гадаю, що ви б доповнили те все. Власне, ваша присутність, вона, я думаю, вона б завжди була потрібна. І сподіваюся, що такі в нашій студії також ви побуваєте. Але, власне, хотілося б акцентувати на іншу річ і на іншу тему, про що б ми хотіли сьогодні поговорити з отцем Михайлом. Отже, для тих, хто, можливо, і не знає отця Михайла, то я нагадаю, що отець Михайло досить активний учасник Майдану, тобто із перших днів ми могли спостерігати отця на сцені, який провадив кожну годину молитви, і час від часу отець приїжджав, то від'їжджав, але про більш серйозні вчинки, бо такі більш об'ємні, те, що ми можемо і зараз побачити, ми поговоримо сьогодні в нашій програмі «За Христа». І перше запитання, отець, хотів скерувати до вас. Як же ж все-таки, що стимулювало вас приїхати з вашими повсякденними проблемами, з турботами як священника, як чоловіка, власне, поїхати так далеко до Києва із села Поляниця, я так розумію, що це ще треба доїжджати до Івано-Франківська, приїхати і бути такий тривалий час тут разом з нами, із студентами тоді, переважно це була молодь. Де була гарантія про те, що ми вас, тобто молодь, сприйме священників як щось потрібне тут на Майдані? Отже, будь ласка, вам запитання.
Ну, якщо вже взагалі взяти місце проживання, то я це моя парохія, я доїжджаю. А я живу в Гошеві, там, де є монастир Василянський, і не тільки Василянський, але монастир других сестер Пресвятої родини. А що властиво мене спонукало їхати, це є обов'язок, любов, бо якщо я ніколи не був без народу, як наша церква. Завжди і болі народу, завжди були болі мої і нашої родини. Так і було в нас, наших митрополитів славних, наших священників, які розділяли завжди біль, а радості було мало з нашого народу. І тому, коли я побачив такі біди, які, на жаль, сталися у нас в Києві, то на початку тих подій я не зміг через адміністративні, бо тому що, знаєте, що зараз ми парохії є підзвітні, всі податкові, всі інстанції державного оплати і звітності. І тому я мусив дотриматися аж до, практично в грудні я вже трошки розквитався з попередніми. І я поїхав два рази, я був у грудневому протистоянні, а опісля вже, я не хотів би взагалі це згадувати, це дуже болюче, новорічна ніч, і вже ті взагалі різдвяні вертепи, які відбулися, я дивився через телевізор, але я відчував серцем і так і сказав, хоч ніякий ні пророк, ні що, що Майдан, Йордань буде кровавий на Майдані і в Києві. І я так навіть сказав, що ще не було, адже Йордан це є 19 січня, а практично тоді ж почалися вже такі там, ну трошки загострення, але ще про кров не було мови, але щось, знаєте, серце так відчувало, що щось буде кровавого. І так що я не міг і до сих пір не можу дивитися на кров, на сльози, на біди людей, тим більше, коли я втратив сина, ну сталося так, що через, ну не хочу називати чиюсь байдужість, можливо нашу, але ми втратили сина 2.5 роки свого часу, і зараз в мене нема чужого болю, чужої радості. Я завжди доповнюю чужу радість, свою радість, і та радість, напевно, ще їхня помножується. Чужу біль нема в мене, чужої болі, бо біль є спільна, і це є поменшує, напевно, біль, коли є солідарність. І таким чином я ніколи не міг, не ховався, і на жаль, до сьогоднішнього дня мені прикро, що я не з тими хлопцями, що на сході. Ну, але, по-перше, що здоров'я не дозволяє, вік і обставини, ну ніяк, я не можу навіть бронежилет носити, бо я не зможу взагалі ходити, бо і хребет болить, і інші обставини. Але мені дуже болюче дивитися на тих дітей, які в окопах, які в нелюдських умовах, але захищають нашу батьківщину. Лише що я своїм обов'язком, і дякую Богові, що мене грішного вислуховує, що скільки до мене зверталося телефонно і парафіяни, а там їхні родичі, що ні один не вбитий, розумієте, навіть з аеропорту, які захищали майже в останні часи, в останні ротації, ні один не вбитий. Ну, один трошки поранений наш, але абсолютно немає вже вдома. Ні один, то так само якесь чудо. Але у всякому випадку мені дуже прикро, що я не там з ними.
Отже, я сподіваюся, що ви задали цю інерцію цього духу бою, духу віри, духу співпереживання, духу любові, а він там діє, ви засіяли ці плоди. Отже, хотілося таки зупинитися на цій події, котру ми, власне, переживаємо зараз другу річницю, безпосередньо це було 19 числа січня місяця, другу річницю початку цього хрещення кров'ю. В одній з соціальних реклам на телебаченні говориться про те, що наші діти прийняли хрещення духу, хрещення крові в цей час. І воістину воно є так. І хотілося б повернутися так поспіхом, згадати ці хвилини. Я розумію, що вам буде важко, тому що ви брали безпосередню участь. І оці перші смерті, а саме смерть Сергія Нігояна, стосується до вас безпосередньо. Тобто ви були при тому, як занесли тоді ще живого Сергія, тоді, коли він віддав останній подих, ви справили для нього останнє таїнство, можливо. Розкажіть, як це було, отче?
Знаєте, чомусь в різних засобах інформації тільки згадують Сергія Нігояна. Та так же само я вчинив із Міхасем Жизневським. Ну так сталося, що я був цілий день там разом з нашими тим буферній зоні, і цілу ніч. Я ходив сюди-туди і так заходив там на Грушевського в цей тимчасовий лазарет, де робили операції, то виходив і при цим газом дихав, і то все, і навіть вчив, бо знаєте, то людина, яка прийшла хоч будь-який військовий вишкіл, чи то ще колишній там, але все рівно пригнутися, коли прожектор світить задом, бо ззаду за прожектором стріляли. І якщо куля ззаду рикошетне, то не прямо в чоло дасть. І так далі. Ну, і навіть я багато там мене провокували на, напевно, агенти вже противники Майдану. І вже над ранком, коли я був на той час, я і не збирався йти геть, але я то заходив, бо чоботи мої були взагалі мокрі. Я взагалі, мене лікарствами, таблетки, я таблетки їв як цукерки, бо тому мені і погано стало. І на той час, коли я був, тут раз принесли всі чорні, засмуглі через ті солярки, через ті коктейлі чоловіка. І я був безпосередньо, ну там, він ще, ну як, він живий не був практично, ще душа була в тілі. Але його вже так старалися реанімувати, але вже безрезультатно. Ну і знаєте, так сталося, що то не був якийсь чужак. Я йому знімав тоді щепці, що йому там навіть при реанімації. Типу. Я витирав його кров, я його витирав сльози, очі так були догори завернені. а я його тримав за голову, і кров стікала по моїй руці, де ж випадково її Петрахіль заталяпавши. Там, бо таке, ті лікарі були, ну не то, що лікарі чужі, вони були ще, але вони ще були такі перестрашені, стривожені. А тут я просто так, якби моя дитина відходила. Я коло нього був, ну, я не читав так помпезно, ну, голосно. По-перше, що я плакав, бо якраз в цей день я похоронив сина, хлопчика свого, в 91-му році. І, по-друге, знаєте, якщо брати смерть, це є одна із моїх професійних обов'язків провожати людину, зустрічати смерть і провожати його до вічності. Але тут була незвичайна смерть. І я такої смерті ніколи не бачив, ні в часі тривалої хвороби, ні в часі старечої смерті, ні в часі якоїсь катастрофи. Тут була смерть геройська. Тут я не міг, розумієте, собі пояснити, я взагалі був шокований взагалі, що такий молодий чоловік себе віддає, розумієте, я навіть не можу пояснити, я хотів би, ну це була, це незвичайна смерть. І дійсно, я віддав йому все, але в читаній формі, щоб, по-перше, щоб не було паніки, друге, щоб не було якоїсь провокації, що там, так далі, ну, далі я все віддав йому, що, що потрібно. Але так само я зробив вже після контратаки, коли вже підібрали тіло Жизневського, то само я зробив тому. І вже коли віддавали, вже коли вже прийшли із міліції тої радянсько-української Януковицької, коли б ще вже той Ільків, наш, він зараз десь командир там АТО, він сказав, що ми не віддамо, то тепер поки на ефір не випочеш, щоб констатували дві смерті, ну, кульові смерті на Майдані. І коли вже дійсно інтерв'ю дав вже той речник МВС, тоді, коли виносили вже і Нігояна, а він був Калуцького сотні, був, ну, приїхав чужинець хлопчина, мусили зарахувати, то його зустрічали хлопці, і я організував, навіть там були такі прапорці, такі поліетиленові. Я йому поставив під то покривало, що його, ну, його накрили, прапорець, і коли виносили, і я організував «Ще не вмерла Україна», хоча то дуже тепер рідко таке можна вийти, бо чогось цензура вирізає. Та ж саме я вчинив абсолютно, 100% вчинив із Михайлом Жизневським. Але що Сергія Нігояна, що, що я знав, що Сергій, що його документи взяли. А Михайла Жизневського я навіть думав, що то один з моїх парафіян. І я навіть старався, щоб я десь в якійсь мірі не виговорився, розумієте, бо я думав собі, що то 100%, бо я потім говорив, ну, що то один з них, але так само під гімн із таким прапорцем під накриттям винесли Михайла Жизневського під гімн «Ще не вмерла Україна».
Отже, я перепрошую, дехто із тих, хто бачив, як помирав Жизневський, як помирав Нігоян, вони кажуть, що вони святі, вони герої і вони реально святі, з мирян, із лікарів. А ви, як так само свідок, як священик, можете підтвердити слова, що це була смерть в блаженстві, смерть святості?
Ну, знаєте, я не можу говорити за Бога, але у всякому випадку, як би там не було, навіть, розумієте, навіть Каїна не можна було вбивати, бо хто вбив би Каїна, став би сам Каїном. Як, які би вони не були в стані, навіть не святості, вони загинули, хтось їхнє життя взяв. Ну, я не можу сказати, але у всякому випадку, що що вони, ну, святі, я не можу сказати, бо тому що святі, коли офіційно церква признає святі, але в тому щось є, розумію, по-перше, що вони не самогубці, і не це смерть не випадкова. Їхнє життя забрали, але радше вони віддали задля життя інших.
Вони, мені здається, виконали цю заповідь апостола Йоанна, котрий пише, немає більшої любові віддати життя своє за друзів.
Однозначно, так. А друге, що ще чомусь, розумієте, навіть хто не говорить. Ну я ж мав ходити з водою, гроші заробляти, розумієте? А мене потягнуло до Києва. Ну, можливо, Бог саме хотів, щоб перших героїв, ну, а чому ж, а я грішний, не знаю, чому грішний я там, але у всякому випадку, що перші герої відійшли з України при тим всім, що має їм надати, в принципі, церква при виході душі. І вони це одержали. Ну, я не можу гарантувати, ну, але я би хотів, би при моїй смерті хтось знайшов ще, бо тому, що коли було те протистояння пізніше, вже, принаймні, вже не коли розстріляли Небесну Сотню, а 18-19, що не було, я би хотів, би хтось був, аби мені дав розрішення, бо вже йшло про те, що вже жити чи не жити. І у всякому випадку я вважаю, що вони є святі.
Дякую, це була щира відповідь. І знаєте, ще доповню більше, дехто з наших парафіян їздили до Меджугорі і візіонерів просили, аби вони запитали у Діви Марії, що ж все-таки з Небесною Сотнею. І реальна була відповідь Богородиці, власне, яку передали візіонери, про те, що це насправді були особи, котрі виконали цю заповідь Йоанна про найбільшу любов, що нема найбільшої любові, аби віддати життя за друзів своїх. А що ж може бути вище любові? Тому Діва Марія підтвердила, правда, вона там сказала конкретніше, що частково не всі вони, декому прийдеться відбути ще в чистилищі, але частина їх, власне, через свої надзвичайні подвиги досягла святості і в небі. Дай Боже, щоб це так було, але продовжуємо в цих намірах також молитися. Отже, ну так, ми перейшли кількома словами ці події, котрі ви пережили на Грушевського, власне, цілий Майдан прийшовся, але ваша особлива така участь вже була, хотілося поговорити про встановлення хресної дороги, ваша особиста ініціатива. Я розумію, що це було таке після смаку цих всіх страждань, котрі пережили, по суті, ваші діти, так як ви говорите, що для вас кожна дочка і кожен син, котрий був на Майдані, ви його вважали за свого. В честь їхню ви поставили цю хресну дорогу української дороги, хресну дорогу кожного, хто там був присутній, хресна дорога самого, власне, Спасителя, котрий безпосередньо 100% був присутній з нами в тій страшній події, тому що ми молилися, і Радіо Марія, представники там були, і представники всіх конфесій там молилися, це було надзвичайне щось. Розкажіть про цю ініціативу вашу, отче.
Якщо брати, то не була моя ініціатива. Так сталося, це певно ініціатива була Божа. Бо тому що, коли ми з Олегою Сирокорадюком були на сцені, хтось йому сказав, напевно, що тут буде хресна дорога. Ну і владика десь теж сказав таке в своїй проповіді. Ну а я ні з того, ні з цього думаю, раз владика таке каже. Ну а він є владика, тим більше Римо-католицька церква Польщі має можливості такі. І я почав теж говорити, не знаючи чому, що тут має бути хресна дорога. А коли далі, я вже після того часу приїхав додому і задзвонили до мене ті, які ніби були ініціаторами цієї хресної дороги, виявилося, що в них сталися надзвичайні проблеми. Того Юрія і дочка, і син дуже мали, ну, великі проблеми, ну, стали взагалі в комі майже були. І це, що він задумав, можливо, така була задума його не дуже навіть реальна, бо він замовив хрести, а прийшлося мені потім оплачувати, привозити, вкорочувати. Вони були з сирого дуба, юшка текла, далі вони були дуже вузенькі, широкі, я б їх інакше зробив, Це було привезти з Львівщини. Я ще оплачував двох майстрів, які то вкорочували. Ми три рази малювали. Далі проблема була, щоб їх доставити туди. Так само було там, де їх розгрузити, як їх розмістити. Я домовлявшись на той час із, ну я не хочу казати, би не скомпрометувати, можливо, вони мають якусь надію в якомусь уряді майбутнього, хто він прийде. Не хочу особистості називати, але мені було приємно, що ми домовилися з всіма сотниками Майдану майже і з деякими тими, які курували на час якоїсь владою було на Майдані, щоб мені не стріляли в спину. З другої сторони, ми мали там розгрузити їх в одному місці, і коли ми привезли, нам відмовили їх. І Богу дякувати моїй дочці, вона каже, та везем на Майдан. І ми прямо там біля стерли їх розмістили, ну і далі що робити? Та давай закопувати. І так стало, що вони поїхали, бо я бус наймив, за власний рахунок, пізніше парафіяни і небайдужі люди все компенсували. І я почав закопувати. І я сам не розумів, що мені сам Господь помогло. Ніхто, абсолютно, інтерв'ю брали. Ну ніхто не сказав, чого, навіщо. Я вже коли закопав останній 13-й хрест, бо тому що хрестна дорога – це є 14 стадій. Але вже було, був той хрест на горі біля Каплицьки, так що вже більше не було смислу, ну, зробити. Але якраз, якщо брати загальну спротив від Грушевського до, ну, майже там кінця Інститутської, то там якраз найбільші були зіткнення бойові, де є хрести. І так, що сталося так, що я навіть не знаю, то навіть я не можу сказати, що то моя ініціатива, то є Божа. То Бог просто мене використав, і я навіть дивуюся, що так сталося.
Зрозуміло, вражаюче, насправді вражаюче, дійсно видно тут перст Божий. Отже, я вже з вашого дозволу оголошу наші номера телефонів для того, щоб дехто бажає з вами міг поспілкуватися у прямому ефірі Радіо Марія. Отже, заохочую, шановні радіослухачі, вас телефонувати до нас в ефір. Нагадаю, що з нами на зв'язку є отець греко-католицької церкви, отець Михайло Дудар, настоятель парафії село Поляниця. Телефонуйте на наші студійні номери, отже, 044-577-56-46, мобільний оператор 098-600-50-18-60 та 093-323-73-18, будь ласка. Отже, хотілося ж з вами зарушити тему сьогодення. Ви той, котрий реально побував в пеклі, той, котрий бачив перші смерті, пережив, по суті, смерті свого сина. Що ви скажете про сучасний стан України? Чого вона хотіла і що вона має? Чи, можливо, вона все-таки, дехто каже вже, ті, хто побули на Майдані, вони кажуть, що вона нічого не варта, тому що ми не змінились?
Знаєте, чим далі в часі, ну, я не говорю за інших, бо тому що кожної своє ментальність, свої обставини життя, спосіб думання. Особисто я чим далі в часі віддаляюся я від другого Майдану, тим я ближче наближаюся до третього Майдану. На жаль, мені серце капає кров, я не можу взагалі телевізора дивитися. Розумієте, я попри всі священичі свої вправи, що треба умертвлятися, треба все. Я хочу наркотики, аби задурити, аби не видіти тої біди, тої крові, тої біди тих наших патріотів, яких вбивають. Я просто не можу, розумієте, я просто не можу. І далі не можу навіть коментувати свою позицію. Ну біда, просто біда. Гірше стало, знаєте, як в Іванівській є оповіді, де душа людина очистилася, диявол втік, і пізніше бере з собою ще інших духів, приходить і застає місце, і схиляється, і стає останнє гірше від першого. Так що на Україні стало останнє, тобто сучасне, гірше, ніж попереднє. Я взагалі прийнятий, шокований.
Дякую. Отже, в нас є слухач зараз на зв'язку, гадаю, варто було б його приймати. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ви у прямому ефірі.
Навіки слава Богу. Дякую вам і низький уклін, отче, за те, що ви провидінням Божим були відомі і як найгідніший прийняли участь в такій грандіозній визначальній події для нас, українства. Ви декілька раз запитання задали, чому Негаяна всюди, про нього і фотографії, все. Хочу вам відповісти, що це пов'язано з тим, що в відповідності до Конституції Україна є унітарною державою. Це значить, що вона єдина за своїм етносом, тобто українством. Ну так, як нас позбавили права нації на самовизначення вже скоро 10 років, тобто ми не ідентифікуємося в первинних документах державної реєстрації як українці, а нам тут національні стратегічні інститути кажуть, захищають дисертації, що ми вже політична нація. І тому світу треба показати, що тут українців вже нема. Тут то завгодно.
Я з вами не погоджуся, пані Оксано, зовсім не погоджуся. Ні, я дякую, я просив запитання задавати, а тут іде констатація факту, причому незрозумілого. Навпаки, ми б мали радіти і тішитися про те, що нам зараз допомагають в конфлікті, наприклад, грузини. В даному випадку перший, хто помер за честь Майдану, це був, по суті, вірменин. Також другий, це був білорус. По суті, я насправді обурений почутим зараз, і з такими аргументами не телефонуйте, будь ласка, до нас в студію. Отже, можливо, ви прокоментуєте ще.
Я би хотів сказати, чи з Грузії, бо це було питання про Грузію. Кіпіані з Грузії, так був?
Перепрошую, ще раз?
Грузин Кіпіані, так, був на Майдані, так, заєвший.
Ні, а можливо так, можливо це вже в Небесній Сотні був, так, був.
Ну це так, загиблий, так.
Так.
Ну знаєте, якщо сказати про те, ну це був не тільки вірменин по походженню, але він по-українськи говорив, от що ми не можемо, сучасний світ не є такий і взагалі... Це навіть Іванівському вченню протиріти, що ми зробили собі гетто Україна і всіх не українців геть поза то, але ми маємо право, можливість і навіть з іншими народностями жити, але те, що скажем, Сергій Негоян, він просто переїхав як біженець Нагорного Карабаху. І він по-українськи говорив, там і Севченка говорив, ну, в якійсь мірі зараз дуже болюче те, ну, я не хотів би озвучувати те, що я думаю, ну, але трошки прикро те, що зараз нас так не по-українськи, а більше по-іншому говориться. Ну, це в якійсь мірі так, але не зовсім так. Ну, я би не хотів так бути категорично, хоча...
Я, наприклад, можу сказати про те, що, ну, насправді, можливо, там іде якась експансія, не знаю, з якої сторони мала на увазі пані Оксана, але натомість героїзм людини, котра насправді, будучи в Україні, живучи на сході України і розмовляючи українською мовою, цитуючи вірші нашого кобзаря Шевченка, я не знаходив би аргументу для того, щоб осудити якимось міром цю ситуацію.
Та мови нема, та скільки чеченців у нас, скільки грузинів. Та хто б то не був, та раз вони проливають кров за Україну, та їм треба вже дамо паспорти було давати. На жаль, нашим не дають хлопцям посвідчення учасника АТО, не то, що паспорти.
Ну, власне, героям. Це вже інша тема іншої ситуації. Отже, маємо ще одного дозвонювача. Алло, ви у прямому ефірі, будь ласка, говоріть.
Добрий день.
Доброго дня.
Христос народився. Я
слава Богу.
Була з вами Радіо Марія, я не є католичка, але ви мені стали рідні, бо всі ці події, ви дуже близько до народу, і цей ваш гість, священник, він такий молодець, він просто як батько, і духовний батько, і він там був, і він зробив величезну справу. От я думаю, ви трошки зрозуміли ту жінку. Вона мала на увазі, що перші вбиті були спеціально підібрані, щоб показати, що там дійсно ще хтось, наші брати. О, і там, знаєте, казали, що люмінесцентною краскою не помічали спини, щоб снайпера було вночі видно, куди стріляти. О, то це, може, це хотіла сказати жінка. А взагалі весь світ побачив Україну. І то, що в нас багато друзів, і то, що в нас стільки героїв, це велика слава. І ви герой теж, і ви, Радіо Марія, теж герої. Бо ви там були, і ми разом молилися, коли вбивали на Майдані, ми кричали до...
До Богородиці. Насправді так, дякую вам за ваш дзвінок. Воістину так, ми взивали до Бога, взивали до Богородиці. Отже, ви герой, сказала ця слухачка. І зовсім недавно я в соціальних мережах бачив світлини там, де вам було вручено грамоту від Верховної Ради. Розкажіть, будь ласка, про що йде мова і як це відбувалося?
То є найнеприємніший момент для мене. І я, знаєте, мені дуже прикро за таке. Я себе ніколи не, в чому не вважав. Я, це є, був мій обов'язок. І коли Болехівська організація ООН УПА, вони були і організатори цієї допомоги, сказали, щоб я дав свої, ну, дахні всі реквізити по тому, що вони хочуть мене висунути на урядову нагороду, то, ну, на той час я не мав, а потім дзвонили з міської ради. А я сказав, я не хочу, ніяк не дам. Ну, але мене зрадили діти. Дітям десь вони подзвонили, бо не знав той координатор моїх дітей, подзвонив на мене дорослі дочки, і мене всі мої дані дали, ну і так сталося. Ну, мені приємно, звичайно, бо як би там не було, що було би при всій, скажімо, людській гордині чи навіть святості. Знаєте, це таки приємно, що все-таки оцінив хтось. Ну, але взагалі я це не вважаю, що тепер я маю якусь можливість десь бути, десь висунути. То мені біль народу, от. Мені гірше було, коли зараз був мер, коли ми зараз, знаєте, по іванських тих битвах чи прикладах, як Христос говорив для фарисеїв, що ви сьогодні будуєте гроби тим, яких робили пророки ваші батьки. І мені прикро сьогодні, знаєте, бути на будь-якому зібранні, урочистості, тим більше зараз люблять помпезні такі думки при владі і так далі. То не на часі, зовсім не на часі будь-які, та навіть як встановувати тих хлопців з аеропорта Донецького, як все гинуть далі. Як детективно то не наказані. Ні, за Майдан. Бо якщо брати навіть так, знаєте, я багато маю говорити. І, знаєте, я зможу колись публічно виступити і розказати все про Майдан. Адже будинок про второк був евакуйований, то попало за 3-4 години. Значить, знали вже, розумієте, знаєте, провокована хода до Верховної Ради. А ніхто, ні керівник Майдану, ніхто, ні голов охорони будь-якої вирішки звернення, а спровокували цю російську напалу і так далі.
Отже, я ще, я перепрошую, хотів би ще запитати стосовно вашого, вас видана є збірка ваших віршів про Майдан. Також щось вас надихнуло, і знову ж таки час у вас вистачило для того, щоб її написати і, власне, її видати. Я навіть від вас особисто, якщо ви пам'ятаєте, маю цю збірку з підписом, з найкращими побажаннями минулого року на річницю Майдану. Розкажіть про цю історію і, можливо, щось ви готуєте для нас в цьому році. Я гадаю, що ми зустрінемося також десь 18-го числа.
Ну, це, до речі, я нічого не готую. Це не моя збірка про Майдан. Це взагалі моє життя. Яке моє життя? І там лише два вірші, ну, якщо там, скажімо, події, які там менше-більше вийшли, то, ну, правда, те вже видав не я. Я ніколи не збирався так видавати, щоб бути знаним. Це був крик душі, біль душі, великий на папері. В сльозах, в чорнилі, в туші, там, як називається. І, бо тому, що я свого часу, будучи в Християнсько-демократичній партії, мене умовили видати. Ну, але там були такі провокаційні версії того часу модні, знаєте. Ну, не хочу казати проти кого, бо пізніше сталося зовсім інакше. Це були такі політичні, такі радикальні. Але цей рукопис, що я подав, він десь там пропав. А то, що вдома, коли вже діти провожали мене, ну, практично, на смерть, вони собі постановили знайти всі мої вірші. А вони були так, де порозкидані, там десь одно, там друге. І це вже просто такі, і надальше все одно то, що є. То лишилося, я вже тут так відсіяв, щоб не було такого, ну, тому що я не був ще тоді священник, там були такі, знаєте, рідкі відказування, скажімо, як священник, як і Шевченко, в нього є щось таке, ну, це рідке, я не хочу говорити, яке. А це, так звичайно, що на початку про Майдан, це просто вже в тому часі, теж він душі, і не тільки мої, бо вже після Майдану в мене нема твоєї душі. В мене є душа Майдану і в моїй душі разом. І я, знаєте, як навіть мені дуже прикро. Хоронять когось. Я його не видів. Молодці не видів. Але коли дивлюся, знаєте, не вийшло, що це всі ті, котрі були під Майданом, котрі є просто. Але в якійсь мірі мені навіть болюче, що вони загинули. А я живий. От мені болюче, що чому так є.
Отже, чого ви на кінець програми побажати зможете молодим українцям, тим, котрі прагнуть змін, ті, котрі, в котрих є, можливо, наснага і бажання щось змінити таке далі, хто не втратив духу ще, або, можливо, підбадьорити нас все-таки, бо падають руки в нас молодих?
Знаєте, навіть, ні, ну, у всякому випадку, Христос нам у цій Іванівській проповіді неділі, він бадьорить, він хоче, щоб всі жили, ну, але взагалі я не можу щось такого людям обіцяти, крім, ну, я не хочу далі відказатися, я не вижу просвітку в нашій владі. Це зміна президента, зміна абсолютно влади. І бажано в безкровний спосіб, ну, це так вийде. Я не знаю. Я себе не можу стримати. Якщо я навіть не хотів би почути, що в Києві щось від протестної акції, бо мене не втримає ніхто.
Тобто, якщо буде ще якась подібна ситуація, яку ми пережили два роки тому,
буду, так,
ви будете Петр. Перший. Так. Ну, це такий заклик, я гадаю, досить зрозумілий.
Навіть в стані мого священичому, що я не можу, бо тому, що навіть президент, не говорячи про ті наші уряди і парламенти, які, знаєте, переступили через народ, бо навіть у 13-го на 14-й рік ніхто не перехрестився на сцені. Ніхто. Але були фінігальки, які змінилися на постріли разів, бурачинів і інших реактивних установок пізніше. Взагалі, це прийшла до влади не українська влада. Це взагалі вороги народу, і їх потрібно замінити бажано якнайскоріше. Дуже, дуже мені прикро, і навіть я не можу, я стримуюся, бо душа просить таких радикальніших слів, грізніших, Ну, але знаєте, це не прямий ефір.
Зрозуміло, так, насправді. Ми маємо слухача на зв'язку. Отець, приймемо. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, ми вас слухаємо.
Навіки слава Богу, це Алла. Вклоняюся перед вами, Отче, за вашу любов до України. І прошу Господа Бога, щоб Він дав вам спокій і мир в душу, бо ви не від світу цього, як і ми всі. У нас таке Радіо Марія прекрасне, де ми, наша головна зброя, ясно, що молитва. І знаєте, я і в сім'ї не можу я поміняти що швидко, або роками, десятиліттями, а всього лиш минуло 2 роки, і лишилися всюди ті самі люди, таких, як ви, мало. І тому, що ж ми можемо зробити? Ну, як ви нас читаєте, любити і молитися, і терпіння. Терпіння вам, дорогі. Хай вас Бог береже.
Дякуємо, пані Алла. Це була наша слухачка з побажаннями. Подякую для вас, отче.
Але я би хотів трошечки поправити. Знаєте, терпіння. Ми маємо такі терпеливості. Не тільки терпіння. Але ми самого терпіння. Я вам бажав бути слабим. Я вам бажаю, щоб ви виздоровили, щоб ви змогли перебороти терпеливості, але не самого терпіння. Бо ми вже маємо терпіння дуже понад голову.
Ну що ж, подяка вам, отче, подяка слухачам, подяка не за те тільки, що ви сьогодні з нами в ефірі, за те, що ви просто є, за те, що ви от підтримували нас, мене тоді, отче, тих всіх, хто були на місці кровопролиття, зрештою тих, котрі померли, сподіваюся, що за нас там відстоюють і моляться не тільки за нас, а за цілу Україну. І залишається сказати такі ключові, рішучі слова в кінці сьогоднішньої нашої програми. Боже, великий, єдиний, нам, Україну, храни. Дякую, що ви були з нами. З Богом.
Дякую. Христос хрещається.
В ріках Йорданських.